iti may 39 kapitulo iti libro ti Ezekiel, iti propesya na maipanggap iti Gog. Kanina yun na napay, dagiti detalye maipanggap, iti panakadadael daytoy a nakabutbutang akabuso. Noon niya dagita nga detalye kakabsat, kat isuda iti intay sarakan iti daytoy nga tiyempo. Iti panagdingag tayo iti daytoy nga mensahe, dito'y programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyag.
Madayday ni Apo Diyos kakabsat kim gagayem, makakadwa tayo manun iti daytoy nga kanito, iti panagadal, iti sao ni Apo Diyos, iti daytoy matlang libro ni Ezekiel. Kablawang kayo tinimbag ka nagasat ngal daw kada kay amin. Siak to'y gayem kan kabsat yo, nga umawawis kada kayo nga agadal, kan mangituloy ti adal tayo iti napalabas ngal daw. Kasi tinapalabas nga adal tayo kakabsat, kat may papan kadigiti propeseya, ang mapasamak ti umay ngal aldaw, baban kadigiti rigrigat, wino tribulasyon. Itultuloy tayong arudan kakabsat kang gagayem, iti deto yung adal tayo, kat makipagbasa kayuman kanyak, iti may 30 kat siyama kapitulo, iti libro matlang ni Propeta Ezekiel. Kayo natin may 2 bersikulo, iturong ko ti baro adalan, kat irwar ko ti adayo ngamyanan, aging ga makagtang kadigiti bantay ti Israel. Tididigra nga nilista sa Jemi 38 a kapitulo, may 22 a bersikulo, akas to'y tikinunana, patudwag to tirabaw na, kandag iti adu nga bunggoy na, kandag iti adu nga ililing nga dakin kwa na. Iti manglayos atudo, kandadakkal nga uraro, apoy ka nasupri. Kagabsat iso da ito'y tiwagas nga dinadahil ti Dios ti Sodoma kan Gomora. Kayo natin may kasangapulo kat siyama kapitulo, may kadwapulo katupat a bersikulo iti libro ti Hinises, a masarakan tayo. Pagamuan pinagtudo ni Yahweh, iti apoy ka nasupri, kadig iti syudad ti Sodoma kan Gomora. Katkasto iti apag-isu o wagas, nga dadailan ti Dios ti Armada, nga gapo sa diamyanan, amang dadail kadig iti tattao na. Masapol nga laglagipon tayo kakabsat nga gagayem, nga iti Russia, kat kinanayon nga antay si mistismo da ito'y anasyon. Tiagdama kat iti kaadwan a populasyon ti Hudyo kat iti Russia. Ita kat adu nga babalaw nga intay mang mangagan. Kaputasaan akayat nga palubusan iti Russia nga pumanaw digiti Hudyo manipod iti dagada. Ngimintun mauding aldaw kakabsat, kat sangwunto ti Dios iti Russia gaputi saan anasayaat nga panang trato na kadigiti tattao na. At dati intay maala aminsay dito'y kakabsat kang gagayin. Idi nakasaganan iti Dios nga dadailan na ti Sodoma ken Gomora. Ket iti panagkuna ni Abraham, ket saan ay naikalintegan daytoy nga aramid na. Dinamag na nga rod iti Dios. Kunana ti kastoy, iraman mo kadi nga dadailan digiti nalinteg. San mo kadi nga dadailan iti syudad no adda ti nalinteg nga 50, 40, 30, 20 wenno 10? Kinunagarod ti Dios ken kuana, saan na nga dadailan iti syudad no adda ti 10 nga nalinteg sadyay. Ngam awan mo't iti sangapulo nga masarakan na iti Sodoma kan Gomora. Ngarod, impatulod ngarod ti Dios ti Anghel, tap na irwarda ni Lot, manipot iti syudad, kapot akin na dagitoy ng Anghel, asaan da nga madadahal ti syudad, aging gana nga dasadyay ni Lot. Gagayam kan kakabsat ko, iso da ito iti maysa kadigiti gapuna no apay nga mamati ak, asaan na palubusan ti Dios nga dumteng ti tribulasyon, aging ga asaan na nga maala iti iglesia na ditoy. Day takat dagiti nangawat kinkwana, digita digiti nang mati kini Apo Dios. Data digiti na mati kin kuana. Data digiti nangawat kas manubot kin manangisalakan da ni Apo su Kristo manipod ditoy lubong. Iti nalawag a pagsasao ket nakaron to ti rigat a panawen iti tribulasyon. Anyan nga nakabutbuteng ken nakadakdakas launay a panawen iti daytoy. San ko nga maawatan digiti tattao nga mangipapapilit nga dagiti into kano anak ti Dios nga iti iglesia ket mapadasan damet iti tribulasyon. Nalawag nga imbaga iti nasantuan nga surat kakabsat ken gagayem nga dagitinto mampanaknek ken mangisaksi ditoy lubong kabayaten iti dito nga panawen dagiti sangagasot ket 40,000 nga audio ket kalpasan nga inukom ti Dios iti kabusor iti Israel anang raot ken kuana manipod ti amyanan a paset ket palubusan na ti Antikristo nga iturayan na ti lubong iti nabatbati pay a panawen iti tribulasyon kalpasan nga kakabsat ket umayto ni Apo Jesucristo tapno ibangon na ti pagaryan na. Intay makita nga rod dito nga ladawan, dito apagaryan sa jay may kasangapulo kat siya makapitulo, iti libro ti Paltiing. Sa jay mo't may kadwapulo kapitulo, iti libro ti Paltiing, kat intay makita, iti panangrugi, iti panawen ti milenyon. Kat iba ti tayuman kakabsat kin gagayem, kat ikabil tayo kadigiti panpanunot tayo, digito'y apaspasamak. Kapag bitman nga kitain tayo, ti intay na adal ita. Kalpasan ti panang sukimat ken panangutob tayo kadigiti upat nga nang runa a propeta de Isaiah, Jeremias ken Ezekiel ket adda ti rimuar a pagalagadan nga mampaneknek iti maykapat a propeta nga ni Daniel. Dagitoy a pagalagadan ket maipakat iti uray anyaman a panawen para kadigiti nasnasyon ti lubong ken para kadigiti namati ken agtalek ken ni Apo Jesucristo kas manubot ken manangisalakanda ken kastamet a mamati da iti Biblia wino tinasantuan nga surat iti Dios. Intay na adal sa di libro ti Ezekiel kakabsat ken gagayem, iti panangsango ti Dios iti Israel. Gagayem ko, no kinuna ti Dios nga Israel, ket kasta ti kayat nang ibaga kada tayo dayta. San nang ibagbaga ti iglesia, kasatno nga yung maibaga dagiti dadduma, nga ti kayat nga sauen iti Dios, ditoy ket ti iglesia. Noon met ti uray anyaman nga maibagbaga, iti tiluhiya maipanggap iti daytoy. Patyan tayo kumati Diyos, noon niya timbagana kat maamilis tayo, nga tibagbagana digito'y apadto kat Israel ang mismo. Iso day tati husto kan pudno, nga panangipataros na daytoy. Nga maddaan ti panakaipakatan na amabalin tayo, amakita ditoy gapo na ti panangsango ti Diyos ti Israel, kat pakakitaan ti panangsango na ti pagbibiyagan tayo alubong. Dagitoy ay pagalagadan nga inusar ti Dios ket para ti Israel kakabsat ken gagayem. Ket agnanayon a kinapudno dagitoy, gapu ta kanayon daytoy iti kababalin ken aramid iti Dios. Naibaga kon dagiti dadduma kakabsat ken gagayem, dagitoy sa dye libro ti Isaya ken Jeremias. Ket itan ket nakasagana akon nga mangipaay ti panangibus ko iti libro ti Ezekiel. Kakabsat ken gagayem, awan ti propeta nga mangipagpakaunay ti dayag ken kinesanto ti Dios. Akas ti inaramid ni Ezekiel, nakita na ti dayag ti Dios. Isu dayta ti parmata a nakita na sadyay pagrugyan daytoy a libro. Ken ni kaanuman ket saan nga nalipatan daytoy, kasto umet kadatayo, saan tayo umet kuma nga malipatan daytoy. Nukas tangarod ket ti pagpakaunay na kadatayo ket ti ukom ti Dios. Naanos launay ni Apo Dios kakabsat, ket saan nakayat nga mapukaw ti uray si asinuman, ket namin adu adaras nga binallaagan na dagiti tattao na iti maipanggep iti daytoy. Nga no saandang agsublikin kwa na, o kuman na ti Jerusalem. Kalpasan na katintay na adal ang nadadael ti Jerusalem. Kan kastamat a pinapigsa ni Ezekiel, ti pakinakam na, kabayatan ti panangkita da, iti masangwanan. Ngam kinunana, nga damanan ti umay nga kabusor da. Idi adda dito'y lubong ni Apo Jesucristo, kat sinangitan na ti syudad ti Jerusalem. Gapot ang muna, nga ti sumagmamano atawin, kat dumteng to ni Tito at taga Roma, tapno dadaulan na ti syudad. Akas ti naramid ni Nebuchadnezzar iti napalabas. Dakas digiti banbanag nga aramiden ti Jerusalem kakabsat ken gagayem. Ket tapno mananamda ti bendisyon ti Dios. Ket masapol nga mayusto digiti dakas nga aramid da. Masapol nga saanen kumanga gulbod digiti ulbod. Masapol nga saanen kumanga agtakaw digiti mananakaw. Masapol nga agtulnugan ti linteg digiti aglablabsing ti linteg. Ken iti kinilinteg kuma ti mangabak iti syudad. Ket no tilaang Dios ti bigbigen kan risrispit tunda, kat santo lang nga bibindisyonan iti Jerusalem. Masapol nga ti kinalintag ti mangabak, sakbay nga ti nasyon wino ti may sa atao, kat mapadasan na ti ayat, kaasi kan kiniimbag ti Dios. Nagbiddot ti Jerusalem kakabsat kan gagayam, kan dakas ti panpanunot kan aramid digiti ta tao. Agbasbasol da, kat nalintag lang ti Dios ti panangukom na kadakwada. Saan abindisyonan ti Dios digiti dakas sa banbanag kan aramid? Nalawag nga intay makita daytoy inton pagkumparaan tayo ti libro ni Ezekiel ken Jeremias. Kahit ko adilawon tayo manan daytoy, gapot at ipanagkunak kat nang runa unay daytoy kakabsat ken gagayem. Impakita ni Jeremias iti puso ti Dios. Sana kayat ti Dios amang ukum kuma. Kasti ko na sa dya Isaya, asaan gagagangay nga aramid ti Dios iti mangukum. Mas kay kayat nati mangisalakan, gapot ay isu ti kababalin na. Saan na kayat nga mapukaw ti uray si asinuman. Makiraman isuna iti tao. Iti na ibaga sa dye libro ni Juan ang nagbalin isuna at tao, kat nakipagnaed kada tayo, kat mangipagpakita lang iti ayat na, kan ti panangisakit na kada tayo. Maladingitan launa isuna ang madadaal ti Jerusalem. Nagsangit ni Apo Jesucristo, akas ti panagsangit ni Jeremias, iti sumagmamano nga signo iti napalabas. Ngam na isabsabali iti libro ni Ezekiel, kabayatan ti panakadadaal ti Jerusalem, kat nataymet ti asawa ni propita Ezekiel. Kat saan na pinalubusan isuna ti Dios, asangitan kan ladingitan na iti asawa na, kaslawan tinapasamak kinkwana. Sinangitan ti Dios ti Jerusalem, ngam saan ang nagladingit isuna. Saan isuna nga nagbabawi iti naramid na, gapot ahusto laang daytoy. Kabayatan iti panagsangsangit ti Dios, kat dinusa kat dinadael na ti syudad. Ngam araramidin na daytoy, gapo iti kinadyos na. Husto laang tinaramid na, gapot analintag dagiti amin nga aramid ti Dios. Kagabsat sa Jemekasyam a kapitulo, may kasangapulo kat upat a birsikulo, ti libro ti Roma, kat dinamag daytoy ni Apostol Pablo, kinunana, at daya kinakillo ti biyang ti Dios? Awan dudwa na kagabsat nga awan ti kinakillo iti biyang ti Dios, nalintag isuna ure anyaman nga ramid na. Ti dayag na kat may pagpakita, iti panangukom na. Ti kinamanagparabor na, kat may pagpakita, ti panangsubot na. No saan kumanga impay kadatayo ti Dios, iti panangisalakan, kat awan kumati uray anya apan nakasubot ti tao. Intay nakita sa dyay may katalupulok at walo, kan may katalupulok at siyam akapitulo iti libro ti Ezekiel. Iti pagarian nga da sa jamyanan amang raot ti Israel, kan mang dadael tumot laang daytoy. Ngam iti saludsot ita, kat apay ngay adadaulan ti Dios iti Rasya. Intay manmanen basaan iti may katalupulok at walo akapitulo, may kasangapulok at inam a bersikulo iti libro ti Ezekiel. Kastoy ti kinunana ay maibasa. Rautem to digiti tattawag nga Israelita. Kas kanto labagyo nga glasat iti daga. Intundum teng data a tiempo. Ibaon kanto nga mangsakop ti daga tapno may parangarang kadigiti nasyon no si asino ak ken tapno may pakita ti kinasantok iti panangaramat ko kingka. Anya nga iti aramiden ti Dios. Dadaelen nakadi isuda. Adati nangagko nga nang ibaga. Ti kayat mo sauen ket aramiden ti Dios data. Awan ti dudwa nakakabsat ken gagayem. Nga aramiden na data nga umiso. Saan nga patyon digiti liberal nga teologian nga dadaelen ti Dios ti sa asino man akayat na akas tinaramid ni Apo Jesucristo iti kayo nga igos nga kastoy ti makabasa tayo. Ti may kadwapulo kat may sa akapitulo, may kasangapulo kat walo, kan may kasangapulo kat siyam a bersikulo iti libro ti Mateo. Iti agsapa iti sumango a bigat, iti agsubli ni Jesus iti syudad, nabisinan. Nakita na ti may sa akayo nga igos iti igid ti dalan. Inasiggan na ngam awan tinakita na nga bunga, no dila ang bulong. Iti kasta, kinunana iti kayo, san kantong agbunga, dagos anagango iti kayo. May sa kadigitim amok, nga tao nga liberal at teologian, nga kunana nga basbasaan na kano iti nasantuan nga surat, kat ijay kas kasaba na kano digiti sa uni Apo Diyos. Ngam, no kita iti biyag na, hanamot nga pagbibiyagan, dahi ti isa sa una kan ibagbagana. Ti kayat nang ibaga dito'y kakabsat kan gagayem, kat sandamot nga pagbibiyagan ti bagbagana. Sa anak nga mayatan ka digito'y akita ti tattao, akarurod da ti Diyos, gapo tamang hukum isuna. Ti panagkunak kat marurudmut iti Diyos kadakwada. Itakat kiyo natin may kainam kan may kapito a bersikulo. Irugikto ti agpur ijay magog. Kan kadigit ti lugar iti igid ti baybay. Apag naedan digiti saan nga mangisingsinga at tattao. Kat mamamwanto iti amin asyak ni Yahweh. Masapol nga amuan digiti Israelita iti nasantuan anagan ko. Kat jak ipalubos nga matulawang manen. Mamamwanto digiti nasyon asyak nga apo iti nasantuan a Diyos ti Israel. Dadaulan ka di ti Diyos ti Rasya, kiyuna na nga pagtudun na ti apoy iti magog, kandag iti natalgad ngagnanad sa jayigid ti baybay. Ngam ti saludsud ita, kat sa dino nga itayan ti Diyos ita, apay ngay nga saan na nga salakniban dag iti tattao na. Saan ko nga malipatan iti nabuyak apadamag ti telebisyon, nga sumagmamano at awunan iti napalabas. May panggap da ito iti grupo dag iti namati ti Diyos, anapan sa jay imbahada ti Amerika, nga da sa jay Rasya, kat agpakpakaasi, kan nagsangsangit da, apalubusan kuma isuda nga rumwar iti Rasya. Gaputa nakaroon na yun, ti panakaparigat da sa jay. Awan iti naramid ti Amerika, iti daytoy apasamak. Kit imay inala ida, dagiti soldado ti Ruso. Nabayag ngay nururay ko nga mangagak manun, noan niya tinapasamak kadakwada, ngam awan mo't tinipadamag ang maipanggap, iti daytoy apasamak. San nga rod nga inasikaso daytoy iti otoridad ti Rasya. Ti Rasya kat nabayagan amas antisemitis mo, ngam kadigit idaduma anas nasyon ti lubong. Anyan asan anasayat ti ustesya ti lubong kakabsat kin gagayem. Iti makitkitak itakat saanan amamamak dagit itataw kanya po Diyos. Ti panagkunada kat naragsak isuna alakay kat ikitkidaman na iti kinaawan ustesya ti lubong. Ngam apay ngay nga saan naggaraw iti Diyos iti kinaawan ti ustesya amapaspasamak dito'y lubong. Awan dudwa na kakabsat ngagtig na ito isuna ti bukod na apanawin. Panagnakan nanto ti kinadayag na. Ngam saan nangaramidan daytoy iti mangibales awagas. Mangukom to isuna, kat into aramidan na daytoy kat maadanto ti respeto, kan panagdayaw da iti Diyos, kat agrokbab danto tinanumo a tao kinkwana. Kuna kadatayo ti may kadua kapitulo, iti may katlo abirsikulo iti libro ti Roma. Sika ang mangukom kadigiti sabsabali, ngam aramidan mo at digitir aramidan da, ipagarup mo kadi amalisyam ti panangukom ti Diyos. Sana maliklikan iti tao kakabsat iti panangukom ti Diyos. Ti panagkunkunana, kat maliklikan na ti bason. Ngam saan, intay mabasa sa jay may kadua kapitulo, may katlua bersikulo iti libro ti Hebreo. Kasto iti kinunana, kasanunto nga rod ti panangilisi tayo, no di tayo ikan kano, daytoy anayindaklan apan nakaisalakan. Ti apo amismo ti umununa, nga mangipakaamo iti daytoy apan nakaisalakan. Kadagiti nakangag, kinkwana, iti nang patalgad kada tayo, apod no daytoy. Gagayem kan kakabsat ko, na amiris mo kadain asaan nga mangsungbat iti Diyos, daytoy asaludsod. Kasatno ngay nga maliklikan tayo daytoy, no saan tayo mat ngay kankano, iti yaw awat na pan nakasalakan. Saan tayo nga maliklikan daytoy, awan iti sungbat na daytoy asaludsod. Itakat usarikman iti dan arason, dagiti liberal, amangas nga sabakan usasaran mat, dagiti daduma, nga ibanghelika, amang ibagbaga, amas nasaysaya, daytoy alubong, ngem ti impierno. Ibagbagada, may sa analaad a kinapudno ti impierno. Mabalin mo nga may pataros daytoy iti uri anyaman akayat mo, apan na kay pataros na. Ngem lugar daytoy iti pangikabilang ti Dios, dagiti agsukir kinkwana. Dagiti dakas unay ti basbasol da. Dagiti mangdadael ken manguyuyaw iti nasantuan anagan na. Dagiti kasayop ti panagbibiyag da. Gapo itinagan iti wayawaya. Ngem imunarmet dagiti aramid da. Gagayem ken kakabsat ko. Madalusan ken may daydayaw to iti Dios iti dayta nga tiempo. Kasannungay nga mapasamak daytoy. Babaen ka diti ayat. Impakita na ti panagayat na ita. Babaen iti panangipaay na iti anak na. Masapul nga da iti maadal aliksyon kadigiti tattao. Ngamang panpanagan iti Dios. Masapul kagabsat nga maamuanda, asaan nga mang rabrabak ti Dios, saan amasapul nga bibiyag tayo, sigun tiwagas akayat tayo. Nasantuan kagabsat iti Dios, kat saan tayo met ngay pagpagarup isuna. Saan tayo nga kunaan nga maliklikan tayo ti supapak ti basol. No posible lang kumaday ta kat saan amas nasaysayat ti Dios ngam kada tayo. May sala nga paraswa ti tao, iti sumurot iti pagayatan ti namarswa, wino ti Dios. Kat husto lang nga grupbab tayo kinkwana. Tilang wayawaya tayo ita kat iti kinaadda tayo, iti pagayatan na. Malaglagip na atapok tayo laeng. Ngam makuna akas ti kinunan ni Apostol Pablo sa Diyumon a kapitulo, may kasangapulo kat talo a bersikulo iti libro iti umuna a Timoteo. Nupay kasta, kinasyan nak ti Dios. Gagayem kan kakabsat ko, no ilibak mo iti Dios kat okuman na ka ti Dios. Inayat na kalaunay, taimpay na tiyanak na nga bugbugto nga ni Jesucristo. Ngam nulaksidem ti kaasi kan parabor na, kat lagsiden na kamot iti Dios. Lubong na daytoy, kat lugar na daytoy, pinarswa na daytoy, kat patpatarayan na daytoy, sigun ti perpekto nga plano na. Gagayim ko masapol nga makitimpuyog tayo, kinkwana. Kasi tultuloy ti panagadal tayo, kat kastoy ti maadal tayo pa'y. Kas tamot nga festa digiti buitri kan ay ayok, kadigiti natay gapote Armagedon, akas ibagbagati may kasangapulo kat walo, kan may kadwapulo abirsikulo, kiyunana ti kastoy. Kanin yun to ti lasag digiti nabilag, kat inumin yun to ti dara digiti prinsipes ti daga, digiti karniro alalaki, digiti kordero, kan kalkalding, kan baka, isuda amin mapalok magda iyay basan, kat mapnag kayto itilamisaan ko, kadigiti kabayo kan luglugan, agraman digiti nabilag alalaki, kan amin alalaki ti gubat, kuna ti apo a Dios. Ngam kabayatan ti didaytoy, kat agfisfistan tumot digiti anak ti Dios sa Jerusalem. Inton maikallay sa ti iglesia kini Apo Jesucristo. Kini natin may kasangapulo kat siya makapitulo, may kapito a bersikulo ti libro ti paltiing. Agrag-ukan agragsak tayo, idaydayaw tayo ti kinatanok na, tagragsakan ti kordero, nakasaganan ti babae a maikallay sa. Ngam adamat digiti tattaong agbibiyag, ngay libibak da ti kinapudno. Kini natin may kadwapulo kat talo a bersikulo, mamamwanto digiti nasyon a naitalaw, digiti Israelita, gapo ka digiti basol da kanyak. Binaybayak ida aparmakan digiti kabusor da, kat natay da iti gubat. Ngumawan mama ay nakakabsat kin gagayem, nulbudam iti bukod mo abagi. Nung nagbasol ka ti Dios, kat sigurado nga saan mo nga maliklikan ti supapak na. Inalilaw ti Israel ti bukod na abagi. Gapo ta ti panagkunada kat mabalindal at ta ti romang ay, uri nagsuksukir da ti Dios. Kat uri ti asinuman, kat amuna asaan, nagbalin, kan saan ang mapasamak dayta. Kagabsat kin gagayem, inton ti Armagedon kat ipakita na, kan iparikna na ti kangatuan a Dios ti pungtot, kan maminpinsan asangun na digiti kabusor na. Kat nun aramid nan daytoy, kat maabak kat mapukaw to digiti kabusor na ti uneg ti sangaribong atawin. Kas kinu natin may kapito kan may kawalo a bersikulo, kat itinasantuan anagan ko, ipakamukto titing na tiilik nga Israel, kat jak tumutan ito red, at tinasantuan anagan ko, matabbaawan. Kat dagiti nasnasyon, mabigbig danto asyak ni Yahweh, iti santo ti Israel. At to'y isuumay, kat maramid to, kuna ni Yahweh, dayto'y ti aldaw, asinaok. Awan dudwa na nga ramidin, kantong palan ti Diyos, dayto'y kakabsat. Iti dayto'y nga oras, no adda ka man iti tugaw mo, kan agdengdengag ka iti dayto'y nga programa. Amirisim digiti banbanag nga napalabas iti biyag mo. No adayo ka kiniapo Diyos, kadigiti naglabas, ura itata. Kat ijay agar aramid ka iti basol. Dayto yun ti tiyempo. Ngayas sidig mo iti biyag mo kinapo Diyos kat agbabawi kan kinkwana. Wen kakabsat na minsan na ibagak dayto yun. Nga ni Apo Diyos manang ngaasi kan managparabor a Diyos. Ngam ni Apo Diyos mangukumbat isuna a Diyos. Dagiti agsukir kinkwana. Kat may paimot kadakwada iti panangukum. Kakabsat kan gagayem nudengdenggam da ito yung asao, kaya't kuman nga ikararagang ka iti da ito yung oras, no kaya't mo nga awatan ni Apo Diyos baban kini Apo Jesucristo, da ito yung tiyempo, tanu ipaay mo iti biyag mo, kinkwana. Patyag nga may ito, tidakdakkel nga bindisyon king ka, iti parabor nga glaplaposanan, tati Diyos mismo, tinangipaay iti biyag tayo, kan mangipaay mo iti ado nga bindisyon kada tayo. Agkararag tayo. Agyamang kami launay amami nga nalangitan iti dito yung oras. Naadal mi Apo, nga sikalang Apo Diyos tinamarso at itunggal may sakada kami. Agyamang kami launay Apo, baban iti dito yung programa. Nakita mi Apo iti kinamanagayat mo. Nga uri Apo iti tao kat agbasbasol king ka. At dalat ta Apo iti tiyempo nga ibagam kadakwada, nga masapol nga agsublida king ka. Apo Diyos, sapay la kumaapo, tadaytoy nga minsay nga nangagami iti dito yung agsapa. Adda ko maapo nga may mutagtakan kan maamiris di kiti nagdengeg nga ipay da ko maitibiyag da king ka iti dito yung oras. Tano adda apo nga naimimbag kan napinpintas. Takunam apo kabusor mo di kiti agsukir king ka. Kat ukumam di kiti agbasbasol iti sangwanam. Napinpintas o apo Diyos iti makikadwa king ka kan makikalay sa king ka. Gaputa naimbag di sumurot kinyam apo. Kat patyag apo nga ado di kiti tattao nga simurot king ka kat nakasarag ti kapya kan bindisyon nga naggapo king ka. Sapay la ko maapo Diyos, tadadigit ag dengdengag iti dito yung aldaw, iti dito yung programa, nga awatan da ka, kas manubot kan manang isalakan da apo. Katagyamang kami apo Diyos, siya sino man nga umawat king ka, patyag apo nga tong palem, digiti karim iti bindisyon, kadigiti umawat king ka. Dito iti dawat kan kararag ko apo, gapulang itinagan niya po mga Jesucristo. Amen.
Istasyon ti radyo na inlangitan nga kankanta. Dungagat radyo no kayat mo't dungagantat sayon agapot langit agnanayon. Awagam apo, dungagat radyo dengkit ti musika ti tangata. Dumagat radio, mapnang katrako, iyalingag mo. Ket dumagat ti radio ti apo, awagam apo. Dumagat radio, dumagat ti kanta na inlangitan, denggam dagiti husanas pay. Dumagat radio, dumagat radio. Padasam ragsak aguray marik nam langit ikararwam. Awagam apo, dumagat radio, dumagat radio. Dengkit ti musika ti tangatang, dumagat radio, mapangkat rako, iyalingat mo. Ket dumagat ti radio ti awagam apo, dumagat radio. Radio, sabtentay idain tun agsapa, igit baybay ti hallelujah. Awagam apo, dumagat radio.